А тепер я розкажу вам, що сталося в середині травня 50-го і нарешті поклало край трирічній шарпанині Енді з сестричками. Цей випадок, зрештою, витяг його з пральні і допоміг перейти в бібліотеку, де він і наповнював свій робочий час сенсом, аж поки не покинув нашу щасливу маленьку родину. Ви, певне, помітили, що велика частина моїх розповідей базується на плітках. Хтось щось побачив і переповів мені, а я, значить, вам. Ну, дещо я спростив ще більше, ніж воно вже було, і справді повторив, чи ще повторю, інформацію з четвертих чи п'ятих рук. Бо так воно тут відбувається. Одна баба сказала, це дуже реально, і треба цим користуватися, якщо хочеш завжди бути попереду паротяга. А ще треба вміти відділяти зерна правди від полови брехні, чуток і бажаного замість дійсного. А ще у вас могло скластися враження, що я описую радше легендарну постать, ніж живу людину. І я мушу погодитися, що дрібка правди в цьому є. Для нас, старожилів зони, тих, хто знав Енді роками, його образ був оповитий фантазією, домислами, чимось таким схожим на магію міфу, якщо ви вкурюєте, про що я. Та історія, яку я переказав про те, як Енді відмовився взяти в бокса Даймонда в рот, частина цього міфу. І як він не припиняв воювати з сестричками, як роботу в бібліотеці здобув. Але є одна важлива відмінність. Я там був і на власні очі бачив, як це відбувалося. І мамою клянуся, це все правда. Клятва вбивці, що сидітиме довічно, може і небагато важить, але просто повірте, я не брешу. Наші з Енді стосунки тоді були рівні й дружні. Цей хлопець мене чудував. Озираючись тепер на епізоди з плакатом, я бачу, що геть забув розказати вам про одну річ, а дарма. Через 5 тижнів після того, як він повісив на стіну Риту, я вже займався іншими оборудками і геть викинув це з голови, Ерні проштовхнув крізь грати моєї камери маленьку білу коробочку. «Від Дюфрейна», – тихо мовив він, ні на мить не перестаючи помахувати мітлою. «Спасибі, Ерні», – у відповіді я пропхнув йому півпачки Кемела. «І що воно, чорт забирай, таке?» – думав я, знімаючи з коробочки кришку. Усередині лежала купка білої вати, а під нею… Довго я ще дивився зачаровано. Кілька хвилин навіть торкнутися не наважувався. Такі вони були прекрасні. У буцигарні не вистачає красивих речей, але багато хто навіть за ними не сумує. От що насправді печально. У тій коробочці лежало 2 кавалочки кварцу, обидва ретельно відполіровані і вищерблені так, щоб за формою нагадували уламки дерева, принесені течією річки. Усередині спалахували і згасали, мов золотаві іскорки цятки залізного піриту. Якби не їхня важкість, камінці настільки нагадували комплект, що могли б зійти за пригарну пару чоловічих шпонюк. Скільки ж треба було працювати, щоб створити ці 2 дива? Я точно знав, що на це пішли години і години після відбою. Спочатку обтинання і надання форми, а далі майже нескінченне полірування і остаточне обробляння тими шкурками для каміння. Тепло з них відчуває будь-яка людина, коли роздивляється річ, над якою трудилися, яку виготовляли. Думаю, саме це і відрізняє нас від тварин. А ще в мене виникло інше відчуття. Невимовний захват перед брутальною наполегливістю цього чоловіка. Однак про те, яким насправді наполегливим може бути Енді Дюфрейн, я довідався вже значно пізніше. У травні 50-го тодішнє начальство вирішило, що дах фабрики, де виготовляли номерні знаки, треба наново вкрити покрівельною смолою. Зробити це хотіли до того, як на даху шкварчатиме спека. Робота за планом мала тривати близько тижня, і для неї набрали добровольців. Зголосилися понад 70 мужиків, бо то була робота на дворі, а травень з біса чудовий місяць для надвірних робіт. З капелюха витягли 9 чи 10 прізвищ, і так уже вийшло, що серед них опинилися ми з Енді. Протягом наступного тижня нас шикували після сніданку на прогулянковому подвір'ї, 2 охоронців стояли спереду, ще 2 замикали шеренгу, і на додачу за всім, що відбувалося невсипущим оком у біноклі, наглядали з веж усі вартові. 4 з нас несли на цих ранкових маршах велику розсувну драбину, Я завжди угорав з того, як Дікі Бетс, один із тих чотирьох, називав її розтяжною, і прихиляли потім до стіни тієї приземкуватої, приплюснутої будівлі. Далі ми передавали по ланцюжку відра з гарячою смолою на дах. Розляпаєш на себе це лайно і поскачеш до лазарету в ритмі джиттербагу. Пасли нас шестеро охоронців, усі вибрані за старшинством. Ото ніштяково їм було, наче тижнева відпустка випала, бо замість потіти в пральні чи в майстерні номерних знаків або ж стояти над душею в арештантів, що різали деревину чи чагарі десь у чорта на рогах, вони дістали повноцінну травневу відпустку. Просто сиділи собі, попритулявшись спинами до невисокого парапету, і чесали язиками. Наглядали за нами вони і то впівока, бо на відстані плювка звідти був сторожовий пост на південній стіні, і вартові цілком могли б у нас харкнути тютюном, якби схотіли. Якби хоч хтось із загону вкривальників даху зробив бодай один необережний рух, знадобилося б 4 секунди, щоб розітнути його навпіл кулями з автомата 45-го калібру. Тому вертухаї сиділи і не парилися. Їм би ще кілька ящиків пивасику, зануреного в товчений лід, і все, вони б почувалися володарями Всесвіту. Одного з цих чмирів звали Байроном Гедлі, і на той 1950 рік він у Шоушенку пробув довше, ніж я. Довше навіть, ніж 2 останні начальники тюрми, якщо скласти їхні терміни служби докупи. У 50-му цирком керував бабоподібний понурий янки Джордж Дунехі. У нього був учений ступінь із керування виправними закладами. Наскільки мені було відомо, ніхто його не любив, крім людей, які вибили йому призначення на ту посаду. Я чув, що його не цікавило нічого, крім статистики для книжки, яку згодом надрукувало маленьке видавництво в Новій Англії – Lightside Press, воно звалося. І певно ж, за весь наклад він заплатив із власної кишені. А ще того, хто вигравав щороку у вересні міжтюремний чемпіонат із бейсболу і коли в штаті Мен нарешті протягнуть закон про смертну кару. Великим прихильником смертної кари був цей Джордж Дунехі. Звільнили його з посади 53-го, коли випливло, що в тюремному гаражі він влаштував автосервіс, де обслуговували зі знижкою, а прибутком ділився з Байроном Гедлі та Грегом Стамасом. Гедлі і Стамас вийшли сухими з води. Ці двоє давно насобачилися прикривати свої зади. А от Дунехі пішов лісом. Ніхто за ним особливо не жалкував, але коли його місце посів Грег Стамас, це теж нікого не потішило. То був коротун із підтягнутим животом і такими холодними карими очима, яких ви ще ні в кого не бачили. На зморщених губах завжди грала болісна усмішечка, наче йому треба було в нужник, але він не міг сходити. Поки Стамас був начальником Шоушенку, тут процвітала брутальність. Довести я не зможу, але підозрюю, що за цей час у лісосмузі, що росте на сході від тюрми, у північному світлі місяця прикопали з півдюжини тіл. І що вже Дунехі був поганцем, але до жорстокого, підлого і безсердечного Грега Стамаса йому було ой як далеко. Вони з Байроном Гедлі були друзяки не розлий вода. Джордж Дунехі тільки звався начальником. Насправді у в'язниці верховодили Стамас і через Стамаса Гедлі. Гедлі був високий, клишоногий, мав руде волосся із залисинами. На сонці він швидко обгорав, голосно говорив, і якщо ти, на його думку, йшов не досить швидко, міг угріти дрючком. Того дня, третього для нас на даху, він точив ляси з іншим охоронцем Мертом Енсвілом. Гедлі саме почув якусь шалено гарну новину і через неї невдоволено бурчав. То був його стиль, невдячного скіглія, скупого на добре слово, людини, яка свято переконана, що проти неї цілий світ. Світ обманом вициганив у нього найкращі роки життя і з радістю тепер відбере і решту. Я бачив вертухаїв, які, на мій погляд, були мало не святими, і, здається, знаю, чому так виходить. Вони розуміють різницю між своїм життям, хай яке воно там злиденне і несправедливе, і життям тих, за ким вони наглядають, одержуючи за це від держави заробітну платню. Що стосується болю, ці наглядачі здатні порівнювати. Інші не можуть. Чи не хочуть. Байрон Гедлі підстав для порівняння не бачив. Він міг сидіти під теплим травневим сонечком, спокійний, розслаблений і бризкати жовчу, оплакуючи свою нещасливу долю, тоді як менш ніж за 10 футів від нього гнув спини, пітнів і обпікав руки об здоровецькі відра з киплячою смолою гурт чоловіків. Чоловіків, які у звичайні свої будні дні працювали так тяжко, що ця робота здавалася їм перепочинком. Тут доречно згадати давні запитання, відповіддю на яке буде ваше ставлення до життя. Для Байрона Гедлі відповідь завжди така – напівпорожня. Склянка – напівпорожня. Навіки вічні – амінь. Якби хтось дав йому ковток прохолодного яблучного сидру, він би неодмінно згадав про оцет. Якби йому сказали, що його жінка все життя була йому вірною, він би відповів – це тому, що вона страшна, як атомна війна. Отож він сидів і потякав із Мертом Енсвілом та так гучно, що ми всі чули. Його широкий білий лоб уже почервонів під променями сонця. Одну руку він перекинув через низький парапет, що тягнувся вздовж даху. Іншу тримав на руків'ї револьвера 38-го калібру. Усі ми слухали історію разом із Мертом. 14 років тому старший брат Гедлі переїхав у Техас. І відтоді ніхто з родини нічого не чув про того сучого сина. Усі думали, що він помер, і туди йому й дорога. Аж раптом, півтора тижня тому, пролунав міжміський дзвінок, телефонував адвокат Зостіна. Виходило все так, ніби брат Бредлі помер 4 місяці тому багатою людиною. «Абзац, повірити не можу, як щастить деяким виродкам», – проголошував цей взірець вдячності на даху номерної майстерні. Гроші принесла нафта й оренда ділянок під видобуток нафти, і було їх там щось близько мільйона доларів. Ні, Гедлі мільйонером не став, хоча це могло зробити його щасливим принаймні на якийсь час, але той брат залишив усім своїм спадкоємцям досить жирні частки. По 35 тисяч доларів нарило кожному досі живому члену його родини в штаті Мен, якщо цих людей можна буде знайти. Непогано. Це як у лотерею виграти і зірвати джекпот. Але для Байрона Гейлі склянка вічно була напівпорожня. Більшу частину ранку він скавчав Мерту про жирний шматок, який бісовий уряд відкусить від його нежданого спадку. «А мені добре, як на нову машину лишиться», – жалівся він. «А далі що? Проклятущі податки їм заплати. На машину і за ремонт, і за сервіс. Діти ще ті бісові дійматимуть, щоб катав їх з опущеним дахом. А коли виростуть, щоб за кермо опустив», – підтакнув Мерт. Старий Мерт Енсвіл знав, з якого боку бутерброда в нього маслом намащено, і мовчав про те, що для нього було очевидно так само, як і для всіх нас. «Якщо тобі, Байроне, старий, ти писиголовцю так муляють ті гроші, то я тебе від них позбавлю. Для чого ж тоді, друзі, урешті-решт?» «Точно, захочуть покермувати, повчитися водити. Господи ж ти, Боже мій!» – Байрон аж здригнувся. «А наприкінці року що буде? Як неправильно розрахуєш податок і геть не лишиться грошей, щоб сплатити перебір, то це ж муситимеш викласти з власної кишені чи взагалі брати позику в якійсь жидівській лихварській конторі. І все одно тебе перевірятимуть, їм до лампади. А коли влада тебе перевіряє, то завжди бере більше». І з дядьком Семом хіба хтось сваритиметься? Він засуне лапу тобі в сорочку і стискатиме цицьку, допоки вона не посиніє, і все одно ти опинишся в повній жопі. Господи! Запала важка мовчанка. Гедлі думав думу про те, як йому страхітливо не пощастило успадкувати ті 35 тисяч доларів. Енді Дюфрейн, який менш ніж за 15 футів від нього великою щіткою розмазував смолу, вкинув щітку у відро і покрокував до того місця, де сиділи Мерт і Гедлі. Ми всі напружилися, і я побачив, як один вартухай, Тім Янгблад, потягнувся до кобури свого пістолета. Вартовий на сторожовій вежі постукав свого напарника по руці, і вони обидва теж повернулися. Враз мені подумалося, що Енді зараз підстрелять, чи вріжуть дрючком, або підстрелять, а потім вріжуть. А тоді, дуже тихо, він спитав, звертаючись до Гедлі. «Ви своїй жінці довіряєте?» Гедлі німо вирячився на нього. Обличчя в нього почервоніло, і я знав, що то поганий знак. Десь за 3 секунди він витягне свого кийка і хрясне Енді товстим кінцем у сонячне сплетіння туди, де сходиться купа нервів. Один сильний удар і ти труп, але це нікого не гребе. Як не вб'є, то паралізує на тривалий час, щоб отбити тобі спомин про те, що ти, розумака, там замислив зробити. «Хлопче», – мовив Гедлі, – «даю тобі один єдиний шанс знову взяти в руки ту щітку, або полетиш із цього даху головою вперед». Енді просто дивився на нього, дуже спокійно і незворушно. Очі в нього були як дві крижини. Він наче й не чув. А мені раптом дико захотілося його просвітити, прочитати прискорений курс. Прискорений курс полягав у тому, що ніколи не можна подавати вигляду, що ти чув балачки на глядачів, ніколи не влазити в їхні розмови, поки тебе не спитають. Та й тоді казати їм лише те, що вони хочуть почути, і скоренько затикатися. Чорний ти, білий, червоний, жовтий, у тюрмі це не має жодного значення, бо в нас тут своє поняття про рівність. На зоні кожен арештант – нігер, і до цієї думки треба звикати, якщо маєш намір пережити таких, як Гедлі і Грег Стамас, які готові тебе вколошкати з першого ж погляду. У хазяїна ти належиш державі, і якщо раптом про це забудеш – горе тобі. Знав я таких, кому вибивали очі, відтинали пальці на ногах і руках. А ще один кент, якого я знав, позбувся кінчика пеніса і вважав себе щасливчиком, бо решта хазяйства лишилася при ньому. Я хотів сказати Енді, що вже запізно, він може розвернутися та взяти щітку, та все одно ввечері в душі його чекає важкий дрючок, він відбере в нього обидві ноги і залишить корчитися від болю на бетоні. Такий дрючок можна було прикупити за пачку сигарет чи три солодкі батончики Baby Root, а понад усе я хотів попередити його, щоб не наробив собі ще більшого лиха. Та замість викрикнути це все, я собі й далі любісінько розмазував смолу по даху, наче нічого й не відбувалося. Як і всі решта тут, я передусім бережу свою сраку. Мушу берегти. Вона вже й так дала тріщину, а в Шоушенку завжди знайдуться гедлі, які з радістю її доламають. «Може, я не так висловився?» – сказав Енді. «Довіряєте ви їй чи ні, і не суттєво. Проблема в тому, чи вважаєте ви, що вона може встромити вам ножа в спину і поставити підніжку?» Гедлі підвівся. Мерт підвівся теж. І Тім Янгблад. Щоки в Гедлі налилися червінню і тепер нагадували борти пожежної машини. «А в тебе буде тільки одна проблема», – промовив він. «Полічити, скільки цілих кісток у тебе лишиться. У лазареті це зробиш. Мерте, скидаємо цього вилупка вниз». Тім Янгблад витяг пістолет. Ми всі, крім Енді, посилено терли щітками дах. Сонце шкварило згори. Вони збиралися здійснити задумане. Гедлі і Мерт вирішили просто скинути його вниз. Жахливий нещасливий випадок. Дюфрейн, ув'язнений номер 81433SHNK, хотів спустити вниз кілька порожніх відер і послизнувся на драбині. Яка прикрість! Вони приступили до нього. Мерт узяв за праву руку, Гедлі за ліву. Енді не опирався. Він не зводив очей із розчервонілої кінської пики Гедлі. «Якщо вона у вас, містере Гедлі, під контролем», тим самим спокійним, урівноваженим голосом вів далі він, «ви можете отримати ті гроші усі до останнього цента. Остаточний рахунок буде містер Байрон Гедлі 35 тисяч, дядько Сем – 0». Мерт потягнув його до краю. Але Гедлі застиг на місці і не рухався, а Енді між ними скидався на канату грів перетягування. Аж ось Гедлі сказав. «Мерте, не жени коней. Хлопче, ти про що?» «Я про те, що ви можете віддати гроші дружині, якщо вона у вас під п'ятою». «Кажи зрозуміліше, хлопче, бо полетиш вниз». «Законом дозволено зробити чоловікові чи дружині разовий подарунок», – пояснив Енді, – «на суму до 60 тисяч доларів». Гедлі вирячився на Енді так, наче його сокирою рубанули. «Та ні, не може бути», – протягнув він. «Без податків?» «Без податків», – підтвердив Енді. «Податкова і цента не зачепить». «А звідки ти таке знаєш?» «Байроне, він був банкіром», – втрутився Тім Янгблад. «Може, він щось і...» «Заткни хавальник, форель», – кинув Гедлі, навіть не глянувши на Тіма. Той почервонів і замовк. Через товсті губи і вибалушені очі деякі охоронці прозивали його Фореллю. Гедлі не зводив очей з Енді. «Ти той хитрозадий банкір, який свою жінку підстрелив. Чого це я маю довіряти хитрозадому банкірові? Щоб я сам загримів сюди і тягав каменюки поряд із тобою? А ти був би й не проти, правда ж?»
«Якби вас посадили за ухиляння від сплати податків», – тихо промовив Енді, – «ви потрапили б у федеральну в'язницю, а не в Шоушенк. Але цього не буде. Подарунок чоловікові чи дружині, що не обкладається податком, цілком законна лазівка. Я таких зробив дюжини. Хоча ні. Сотні. Вони переважно для тих людей, які хочуть передати комусь малий бізнес, чи яким випадає одноразове щастя. Таке, як вам.
«Я думаю, ти брешеш», – сказав Гедлі.
Але насправді він так не вважав. Це було помітно. У ньому зароджувалось яке почуття, і від цього на його видовжену бритку мармизу і на той неандертальський засмаглий лоб наповзло щось гротескне. Майже непристойне почуття відбилося в рисах Байрона Гедлі. То була надія.
«Ні, я не брешу. Але вірити мені на слово ви не зобов'язані. Найміть адвоката».
«Ці виродки – розбійники з великої дороги. Вони тебе й у машині швидкої після інфаркту дістануть», – викрикнув Гедлі.
На це Енді тільки плечима знизав. «То підіть у податкову, там вам скажуть те саме, тільки безкоштовно. Насправді я не повинен був вам цього казати, ви мали б самі про все розвідати».
«Ану заглухни, якийсь хитрозадий банкір, убивця своєї жінки, не вказуватиме мені, де собака порився».
«Оформити для вас подарунок повинен адвокат із питань податків чи банкір. І за це доведеться щось заплатити», – пояснив Енді. «Або, якщо вас це зацікавить, можу я, майже безплатно, за три пива для моїх колег».
«Колег, значить?» – і Мерт хрипко заіржав.
А ще ляснув себе по коліні. Любив старий Мерт по колінах ляскати. Сподіваюсь, він сконав од раку кишок у тій частині світу, де станом на сьогодні ще не винайшли морфіну.
«Колег, як мило, колеги! Нема в тебе ніяких! Заткни свій дурний капкан!» – прогарчав Гедлі, і Мерт замовк.
Гедлі знову перевів погляд на Енді.
«Що ти там казав?»
«Я сказав, що попрошу за роботу лише три пляшки пива для товаришів, бо це справедливо. Я думаю, чоловік почувається більше чоловіком, працюючи на свіжому повітрі влітку, коли може перехилити плящину пивця. Але це тільки моя думка. Пиво змочить горло, вони будуть вам вдячні, я в цьому впевнений».
Я потім перетер із кількома іншими, хто був на даху того дня. Із Ренні Мартіном, Логаном Сент-П'єром і Полом Бонсейнтом. І всі ми побачили одне й те саме. Точніше, відчули одне й те саме. Зненацька перевага опинилася на боці Енді. У Гедлі на поясі в кобурі висів пістолет, у руці був дрючок, за спиною в Гедлі бовванів його друзяка Грег Стамас, а за спиною в Стамаса ціла тюремна адміністрація, а за нею вся влада штату. Але враз у золотавому сяєві сонця це все перестало мати значення, і я відчув, що серце підстрибує в грудях так, як ще ні разу не плигало, відколи автозак провіз мене та ще чотирьох таких самих крізь ворота в далекому 38-му, і я ступив на прогулянкове подвір'я. Енді дивився на Гедлі тими своїми холодними, ясними, спокійними очима, і йшлося не лише про 35 тисяч. Усі ми це розуміли. Я багато разів прокручував ту сцену в уяві і можу впевнено сказати. Я знаю, то було змагання чоловіка з чоловіком. І Енді просто переважив його в силі. Так, як сильніший гравець може переважити слабшого і притиснути його зап'ястя до столу в армреслінгу. Гедлі ніщо не заважало тієї ж миті кивнути Мерту, щоб перекинув Енді через край, і той ударом об землю розколов собі череп. І все одно скористався порадою Енді. Ніщо не заважало. Але він цього не зробив.
«А я міг би дістати вам усім по парі пивасика, якби схотів», – сказав Гедлі. «Коли щось робиш, пиво, воно добре йде».
Страшнючий козел навіть примудрився здатися при цьому великодушним.
«Але я дам вам одну пораду, яку податкова давати не вважає за потрібне», – Енді незмигно дивився в очі Гедлі.
«Робіть цей подарунок дружині тільки в тому випадку, якщо ви впевнені. Якщо ж ви бодай на краплину підозрюєте, що вона може вас кинути на гроші чи встромити ножа в спину, то можемо придумати щось інше».
«Кинути на гроші?» – грубо перепитав Гедлі. «Мене на гроші кинути? Ні, містере, крутий банкір. Та вона навіть, як і товарний вагон проносного, вижере, перднути не посміє, якщо я не дозволю».
Мерт, Янгблад та інші вертухаї послужливо загиготіли. Але на губах Енді навіть тіні усмішки не промайнуло. «Я заповню за вас усі необхідні форми», – сказав він. «Їх можна взяти на пошті. Я заповнюю, а ви потім тільки підписуєте». Це прозвучало вельми солідно. Груді Гедлі напнулися вітрилом.
А тоді він обвів нас усіх сердитим поглядом і загорлав. «Ви чого, барани, вилупилися? Ворушіть копитами, чорт, забирай!» Він знову подивився на Енді. «А ти, розумнику, йди сюди до мене, але слухай сюди. Тільки спробуй мене якось намахати, ще до кінця тижня будеш у мене по душовій своєю головою в футбол грати».
«Так я це розумію», – тихо відповів Енді. І він справді розумів. Як виявилося згодом, він розумів набагато більше за мене, набагато більше за будь-кого з нас. –